VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Selasa, 12 Oktober 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya: badai akibatkan banjir dan longsor di Filipina, 9 tewas. Iran langsungkan latihan pertahanan udara tahunan. Pasukan India tewaskan 5 tersangka militan dalam bentrokan di Kashmir. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, yaitu jumlah kasus COVID-19 turun drastis, rakyat Indonesia dianggap sudah punya kekebalan. Apa yang mendasari penurunan kasus yang begitu cepat tersebut?
Salah satu penjelasan ilmiahnya adalah karena banyak rakyat Indonesia yang sudah memiliki kekebalan, baik itu secara buatan manusia melalui vaksin ataupun alamiah karena sembuh dari sakit.
Selain itu, ada yang juga menarik untuk disimak dalam VOA This Evening kali ini, yaitu orang tua harus waspadai kemungkinan bahaya mainan yang dibeli secara online. Berikut cuplikannya.
Mainan yang dibeli secara online dari penjual atau pihak ketiga dapat menyebabkan anak tercekik, terbakar, atau keracunan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Badai tropis memicu tanah longsor dan banjir bandang saat menghantam ujung utara Filipina Senin malam. Para pejabat mengatakan hari Selasa, sedikitnya 9 orang tewas dan 11 lainnya hilang. Lebih dari 1.600 warga dievakuasi dari rumah-rumah di beberapa kota yang dihantam oleh hujan deras dan angin yang menumbangkan pohon dan merubuhkan tiang-tiang listrik. Badai tropis Kompasu terakhir dilacak berada di atas Laut Cina Selatan, sekitar 315 km barat Provinsi Cagayan, dengan kecepatan angin 100 km per jam dan hembusan 125 km per jam, kata Lembaga Prakiraan Cuaca Pemerintah. Pasukan pemerintah India menewaskan 5 tersangka militan dalam 2 bentrokan di Kashmir yang dikuasai India hari Selasa, sehari setelah pemberontak menewaskan 5 tentara dalam baku tembak di wilayah yang disengketakan. Polisi mengungkapkan bentrokan pertama meletus setelah serangan oleh tentara dan polisi kontra pemberontakan di daerah Imam Sahab di distrik Sofian Selatan. Pasukan keamanan itu mengepung daerah tersebut Senin malam, sementara para gerilyawan menolak untuk menyerah sehingga memicu baku tembak. 3 gerilyawan tewas dalam bentrokan yang berlanjut hingga Selasa pagi itu, kata polisi. Sejumlah warga menyatakan pasukan India meledakkan sebuah rumah warga sipil dengan bom dalam bentrokan itu, taktik umum yang dilakukan oleh pasukan India di Kashmir. Kekerasan meningkat setelah pasukan pemerintah menggelar operasi besar-besaran di lembah Kashmir menyusul serangkaian pembunuhan di kota utama kawasan itu, Srinagar, pekan lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gubernur Texas Greg Abbott mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Senin yang melarang semua mandat vaksin COVID-19 di negara bagian itu oleh entitas apapun. Tidak ada entitas di Texas dapat memaksa penerimaan vaksin COVID-19 oleh individu manapun, termasuk karyawan atau konsumen, yang menolak vaksinasi semacam itu untuk alasan hati nurani pribadi, berdasarkan keyakinan agama atau alasan medis, termasuk kepulihan sebelumnya dari COVID-19, sebut perintah itu. Abbott adalah satu dari beberapa gubernur dari Partai Republik di Amerika yang berselisih dengan prakarsa Presiden Joe Biden untuk menghentikan pandemi selama hampir 2 tahun ini, termasuk melarang pemerintah daerah dan rayon sekolah untuk menetapkan wajib mengenakan masker. Presiden Biden mengeluarkan perintah bulan lalu yang mengarahkan semua pengusaha dengan 100 atau lebih karyawan agar mewajibkan karyawan mereka divaksinasi lengkap atau menghadapi tes COVID setiap minggu, termasuk perintah wajib vaksinasi bagi semua tenaga layanan kesehatan, pegawai federal, dan kontraktor federal. Dengan krisis kemanusiaan dan ekonomi yang dihadapi Afghanistan, para pemimpin G20 Selasa dijadwalkan mulai bertemu secara virtual untuk membahas cara-cara memenuhi kebutuhan bantuan dan mengatasi masalah keamanan setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus lalu.
Perdana Menteri Italia Mario Draghi menjadi tuan rumah KTT tersebut dengan Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan para pemimpin G20 dari negara-negara Eropa, termasuk di antara yang diperkirakan akan berpartisipasi. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, hari Senin menjanjikan bantuan dengan mengatakan pada sebuah pertemuan tingkat Menteri Uni Eropa bahwa situasi kemanusiaan dan sosial ekonomi di Afghanistan diambang kehancuran. Ratusan pendukung ulama Syiah Muqtada al-Sadr di Baghdad hari Senin merayakan hasil awal pemilihan legislatif Irak, di mana al-Sadr muncul sebagai calon unggulan. Massa berpawai di sekitar lapangan Tahrir yang ikonik di Baghdad sambil menari-nari dan membawa bendera Irak serta poster-poster al-Sadr. Penghitungan yang didasarkan pada hasil sebagian menunjukkan ulama Syiah itu akan meraih lebih dari 70 dari 329 kursi di parlemen. Hari ini kami mengucapkan selamat kepada rakyat Irak atas kemenangan proyek reformasi yang dipimpin Muqtada al-Sadr. Hari ini kami merasa bahwa Irak telah dibebaskan. Kami tidak memiliki perasaan seperti ini sejak 2003. Hari ini, Irak benar-benar terbebas dari korupsi, kata Fadil al-Tahi, salah seorang pendukung al-Sadr. Ulama Syiah yang dikenang karena memimpin pemberontakan terhadap pasukan Amerika setelah invasi tahun 2003 itu, tampaknya telah meningkatkan jumlah kursi yang diraih partainya di parlemen. Partai al-Sadr menyatakan meraih 73 kursi, naik dari 54 pada tahun 2018. Iran Selasa memulai latihan pertahanan udara besar-besaran selama 2 hari di gurun tengah negara itu, sebuah unjuk kekuatan terbaru Republik Islam tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan divisi-divisi udara angkatan bersenjata dan pasukan paramiliter Garda Revolusi berpartisipasi dalam latihan tahunan yang dijuluki Velayat itu. Iran secara teratur mengadakan latihan semacam itu untuk mengevaluasi kesiapan tempur dan menunjukkan kemampuan militer negara tersebut. Sebelumnya pada Oktober, Iran mengadakan latihan di dekat perbatasannya dengan Azerbaijan untuk memamerkan kemampuan militernya di dekat tetangganya yang menjalin hubungan yang semakin dekat dengan Barat dan Israel. Azerbaijan dan Israel telah memperkuat aliansi militer mereka dalam beberapa bulan terakhir. Bank Dunia hari Senin memperingatkan tentang kenaikan signifikan 12% dalam beban utang negara-negara berpenghasilan rendah di dunia menjadi 860 miliar dolar pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Bank Dunia menyerukan upaya-upaya segera untuk mengurangi tingkat utang. Presiden Bank Dunia, David Malpass, mengatakan kepada wartawan bahwa statistik utang internasional 2022 bank tersebut menunjukkan kenaikan dramatis dalam kerentanan utang yang dihadapi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ia juga mendesak upaya-upaya komprehensif untuk membantu negara-negara mencapai tingkat utang pada level aman. Demikian berita dunia VOA Washington.
Para mantan narapidana terorisme di Poso, Sulawesi Tengah imbau 4 orang sisa kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Sebanyak 23 mantan narapidana terorisme atau napiter di Poso, Sulawesi Tengah, Senin 11 Oktober pagi mengucapkan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Menolak untuk terlibat dalam kegiatan dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kata Supriyadi alias Upik Pagar, mantan napiter yang memimpin pembacaan ikrar tersebut di tepi pantai Iato, Desa Madale, Poso, Kota Utara. Kepada wartawan, Supriyadi alias Upik Pagar, 36 tahun, mengatakan ikrar yang dibacakan bersama rekan-rekannya itu merupakan bentuk kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk memberontak kepada pemerintah.
Pemerintah ini dalam memenuhi apa keperluan kita sudah sangat diberikan, mau beribadah juga lancar, terus apa lagi yang kita mau tuntut, untuk apa mau berontak.
Kata Supriyadi yang pada tahun 2013 divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok Santoso. Dalam kesempatan itu, Supriyadi mengungkapkan harapannya agar 4 orang anggota sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT bersedia turun gunung sehingga tidak akan ada lagi jatuh korban, khususnya dari warga tidak berdosa.
Apa yang mereka perjuangkan sekarang ini, saya katakan tidak jelas. Mau arah perjuangannya kemana, untuk apa, dan malah menimbulkan banyak korban dari masyarakat, baik itu dari dirinya sendiri, itu banyak yang dirugikan. Jadi bagusnya mereka itu turun saja.
Imbo Supriyadi. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol Rudi Suparyadi, menyerukan para mantan napi di Poso ikut membantu agar 4 orang anggota kelompok MIT untuk menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Mereka adalah Askar alias Jahit alias Pak Guru, Nae alias Galu alias Mukhlas, Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata.
Kalau memang rekan-rekan mantan napi ini bisa komunikasi dengan 4 DPO yang selama ini kita cari, saya menunggu. Mudah-mudahan mereka mau menyerahkan diri.
Ujar Rudi Suparyadi yang juga sekaligus sebagai penanggung jawab kendali operasi Madagoraya seusai menyaksikan ikrar kesetiaan oleh 23 mantan napi terposo. Gangguan keamanan yang terus dilakukan MIT juga berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi petani kakao di Kecamatan Poso Pesisir Utara, dan Poso Pesisir Selatan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Suratno, mengungkapkan ribuan hektar areal kebun kakao ditinggalkan petani yang mengkhawatirkan keselamatan diri mereka. Umumnya lahan kebun kakao itu berada di kaki Gunung Biru yang sekaligus sebagai tempat persembunyian dan pergerakan kelompok teroris MIT.
Kakao kami terdampak itu Pak sekitar 18.000 hektar. Jadi banyak sudah nggak produktif lagi karena nggak terurus.
Ungkap Suratno Selasa 5 Oktober. Menurutnya dengan semakin berkurangnya anggota kelompok itu mulai memunculkan keberanian petani untuk kembali mengurus lahan-lahan mereka yang sempat terbengkalai setidaknya sejak tahun 2016. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia diketahui mencapai puncak kasus COVID-19 pada 15 Juli 2021, di mana jumlah kasus positif harian pada saat itu mencapai sekitar 56.000 kasus. Namun hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, perebakan wabah virus corona di tanah air turun drastis. Pertanyaan lalu mengemuka tentang apa yang mendasari penurunan kasus yang begitu cepat tersebut. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Masih segar dalam ingatan bahwa pada bulan Juli lalu, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia memasuki titik terparah di mana banyak dari fasilitas kesehatan kolaps sehingga tidak mampu menampung aliran pasien yang terus datang. Namun, kondisi kini berangsur membaik. Jumlah kasus positif harian sudah jauh turun dibandingkan dengan 2 bulan lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, selain karena penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan, penurunan kasus ini juga kemungkinan akibat sebagian besar masyarakat sudah memiliki kekebalan.
Salah satu penjelasan ilmiahnya adalah karena banyak rakyat Indonesia yang sudah memiliki kekebalan, baik itu secara buatan manusia melalui vaksin ataupun alamiah karena sembuh dari sakit.
Untuk mengetahui hal tersebut secara pasti, pihaknya akan bekerja sama dengan Kemendagri, Universitas Indonesia, dan WHO untuk melakukan seroprevalence survey atau survei prevalensi antibody pada 21.880 sampel di 34 provinsi dan 100 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ahli epidemiologi dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo, mengakui kurva kasus COVID-19 di tanah air turun sangat tajam. Senada dengan Budi, Windu pun menduga bahwa telah tercipta kekebalan alamiah di masyarakat akibat tingkat infeksi yang begitu tinggi sebelumnya.
Jadi sebetulnya di masyarakat itu sudah tinggi banget. Ya, sehingga apa? Itu menghasilkan kekebalan populasi, kekebalan komunitas yang alamiah. Karena kalau vaksinasi jelas kecil, kita masih sekitar 28% untuk dosis 2, pasti bukan karena kekebalan vaksinasi, tetapi karena kekebalan alamiah, karena infeksi yang besar di bulan Juli, Juni, dan sebelumnya.
Meski begitu, katanya hipotesis atau dugaan itu harus dibuktikan dengan seroprevalensi survei agar benar-benar diketahui secara epidemiologi penyebab pasti penurunan kasus COVID-19 yang begitu tajam di tanah air. Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, juga mengklaim bahwa situasi pandemi COVID-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan. Selama 1 minggu kebelakang, katanya, kasus konfirmasi positif harian secara nasional turun 98,4%. Lanjutnya, khusus untuk di Jawa dan Bali, kasus corona turun hingga 98,99% dari puncak kasus pada 15 Juli lalu. Luhut menjelaskan berdasarkan data COVID-19 Recovery Index yang dirilis oleh Nikkei menunjukkan peringkat Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, hingga Thailand.
Selain kasus harian terus membaik, jumlah kematian harian Indonesia terus mengalami penurunan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Industri kecantikan menghasilkan berbagai produk dengan kecepatan tinggi. Demi mengikuti tren dan menawarkan produk yang bersaing, lingkungan kerap menanggung beban pertumbuhan pesat industri ini. Namun, pengetahuan yang berkembang tentang beban lingkungan telah mengubah pola pembelian konsumen ke arah yang lebih etis. Seberapa jauh produsen produk kecantikan Indonesia memahami fakta ini dan mengaplikasikan pendekatan ramah lingkungan? Tim VOA melaporkan. Akhir tahun ini atau awal tahun depan, jika kebetulan mengunjungi jaringan toko eceran pakaian dan aksesoris Anthropology & Co. di Amerika dan menemukan produk bermerek Runa Beauty, Anda sebetulnya sedang melihat produk buatan Indonesia. Memang sih yang Anda temukan mungkin sekedar beauty sponge, tapi ini menunjukkan bahwa sebuah produk dalam negeri, sekalipun belum lama diperkenalkan, bisa dilirik pasar internasional jika memang luar biasa unik. Sponge buatan Runa Beauty tergolong sangat unik karena memanfaatkan sabut kelapa, limbah yang selama ini lebih sering disia-siakan. Karena alasan itulah, menurut CEO Runa Beauty, Sonia Garcia, Anthropology mengajaknya bergabung.
Anthropology yang juga grupnya Urban Outfitters secara spesifik tertarik dengan beauty sponge Runa. Jadi karena itu saya partner up dengan Anthropology. Misinya Anthropology juga sesuai dengan misinya Runa. Jadi akhir tahun ini kita akan launching produk Runa di Amerika, tepatnya di Anthropology secara eksklusif.
Anthropology sendiri punya alasan kuat menggandeng perusahaan-perusahaan seperti Runa. Media-media di Amerika Serikat memberitakan, perusahaan Amerika dengan lebih dari 200 toko di berbagai penjuru dunia itu baru-baru ini mendapat peringkat lingkungan tidak cukup baik dari lembaga rating Fashion Good on You. Singkat kata, merek ini perlu memperbaiki citranya dengan menggalang kekuatan dengan para pemasok ramah lingkungan. Pavitya Skincare, sebuah merek independen lokal, juga berusaha memanfaatkan limbah industri. Merek ini memanfaatkan biji karika atau pepaya gunung sebagai sumber minyak untuk berbagai produk kecantikan. Erika Simangunson, CEO Pavitya, mengatakan biji karika selama ini umumnya terbuang sia-sia setelah buahnya dimanfaatkan untuk membuat oleh-oleh khas daerah Dieng di Jawa Tengah. Industri perikanan telah mencoba memanfaatkan limbah ini sebagai pakan, namun dalam jumlah yang relatif rendah.
Limbah tersebut kami olah menjadi biji kering, kemudian menjadi minyak, yang kemudian menjadi produk akhir yang ada di tangan konsumen berupa cleansing oil maupun juga lip color.
Selain Pavitya dan Runa Beauty, merek produk kecantikan independen lokal lain yang berusaha memberikan kontribusi positif adalah Evening. Merek ini mendukung keberlanjutan lingkungan dengan memproduksi bantalan kapas yang dapat digunakan kembali yang diolah dari limbah kain dan cotton bud, pembersih kuping yang dapat digunakan kembali yang terbuat dari silikon. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Ketika tingkat infeksi nasional COVID-19 di Amerika menurun, mandat vaksin untuk beberapa lapangan pekerjaan mendorong sebagian karyawan memperoleh suntikan, sementara yang lainnya memprotes. Wartawan VOA Michelle Quinn melaporkan, disampaikan tim VOA. Momen ini sudah lama ditunggu-tunggu di Amerika, di mana 76% orang di negara ini setidaknya sudah mendapat satu suntikan vaksin. Tenggat waktu semakin dekat di tempat kerja yang mengharuskan karyawan mendapat suntikan untuk melawan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau beresiko kehilangan pekerjaan. Ini menyebabkan beberapa penolakan dari karyawan. Di Los Angeles, Sheriff Alex Villanueva mengatakan ia tidak akan menegakkan mandat vaksin county itu terhadap 18.000 karyawannya.
There are entire groups of employees that are willing to be fired and laid off.
Ada sekelompok karyawan yang rela dipecat atau diberhentikan daripada divaksinasi. Saya tidak ingin berada dalam posisi kehilangan 5-10% tenaga kerja saya dalam semalam karena mandat vaksin.
Ketegangan ini terjadi ketika tingkat harian infeksi COVID-19 di Amerika telah turun menjadi sekitar 95.000 kasus baru saja. Penurunan ini yang terbesar dari puncak kasus COVID-19 baru-baru ini pada bulan September sebanyak 172.000 kasus per hari, menurut Universitas Johns Hopkins yang melacak wabah global itu. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular terkemuka Amerika kepada program State of the Union CNN mengatakan ia optimis mengenai kemajuan pandemi, tetapi terlalu dini ini untuk membatalkan pembatasan pandemi seperti penggunaan masker.
I'd like to see it well below.
Saya ingin melihatnya jauh di bawah 10.000 dan bahkan jauh di bawah itu. Tetapi ketika kita berada di tingkat 95.000, itu masih merupakan situasi di mana kita memiliki tingkat sirkulasi virus yang dinamis di masyarakat.
Pejabat kesehatan akhir bulan ini diharapkan bertemu untuk membahas permohonan persetujuan darurat Pfizer untuk anak-anak yang berusia 5 sampai 11 tahun agar bisa memperoleh vaksinnya. Pfizer telah mengusulkan memberikan anak-anak sepertiga dari dosis dewasa. Mantan Kepala Administrasi Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan, Scott Gottlieb, yang duduk di Dewan Direksi Pfizer, kepada acara Face the Nation televisi CBS mengatakan, mandat vaksin untuk anak-anak sekolah mungkin akan ditunda selama bertahun-tahun.
12 sampai 17 tahun, bisa jadi beberapa tahun lagi, mungkin sedikit lebih lama.
Sementara itu, pemerintahan Biden telah menjanjikan dana sebesar $1 miliar untuk membeli jutaan paket tes cepat COVID-19 yang bisa digunakan di rumah di tengah laporan kekurangan alat tes di seluruh negeri. Gedung Putih mengatakan Amerika akan memiliki pasokan 200 juta alat per bulan pada Desember. Saya Badioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Demensia adalah penyebab kematian nomor 2 di Australia. Penelitian terbaru oleh Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia, sebuah badan pemerintah, memperkirakan 1,1 juta warga Australia akan mengidap penyakit tersebut pada tahun 2058, kecuali obat penyakit tersebut telah ditemukan. Demensia adalah istilah umum bagi sejumlah gejala yang mengganggu fungsi otak, salah satunya kepikunan. Pada tahun 2019, uang senilai $2.1 miliar dibelanjakan di Australia untuk layanan perumahan dan berbasis komunitas, juga perawatan rumah sakit bagi pasien demensia, di mana 2/3 adalah perempuan. Hasil studi Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia itu diterbitkan bersamaan dengan kampanye baru organisasi nirlaba Dementia Australia untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit tersebut. Kepala Eksekutif Dementia Australia, Marie McCabe, mengatakan bahwa latihan kebugaran dan pola makan yang baik memberikan perlindungan dari beberapa jenis demensia.
The main type is Alzheimer's disease. But
jenis utama demensia adalah penyakit Alzheimer. Sebenarnya ada sekitar 100 jenis berbeda dan sekitar 60% dari seluruh pengidap demensia adalah penderita Alzheimer. Yang lainnya misalnya demensia frontotemporal, demensia Lewy body atau LBD, atau demensia vaskular. Kita bisa mengurangi risiko terkena demensia dengan memastikan bahwa kita makan dengan baik, melatih kesehatan tubuh dan juga otak kita.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan setidaknya terdapat lebih dari 55 juta pengidap demensia di seluruh dunia. Hampir 10 juta kasus baru muncul setiap tahunnya. Sekitar 1/4 terdeteksi di Tiongkok, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Diperkirakan 10 juta orang saat ini menderita kelainan otak degeneratif di negara itu. Dengan menuanya populasi, jumlah itu diperkirakan akan bertambah hingga 40 juta orang pada tahun 2050, berdasarkan penelitian London School of Hygiene and Tropical Medicine. Penelitian itu memperingatkan bahwa kerugian ekonomi Tiongkok akibat demensia setiap tahunnya mencapai $1 triliun yang dihabiskan untuk biaya medis dan hilangnya produktivitas akibat berkurangnya tenaga keperawatan. Komunitas-komunitas penyandang demensia memperingatkan bahwa di seluruh dunia, baik pasien maupun perawat menghadapi diskriminasi karena kurangnya pemahaman terkait penyakit yang belum ada obatnya itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Setelah tertunda selama 18 bulan akibat pandemi COVID-19, pemutaran perdana film No Time to Die mampu mencapai target penjualan tiketnya. Film terakhir James Bond dalam era Daniel Craig itu meraup penghasilan kotor $56 juta dari pemutarannya di 4.407 bioskop di Amerika Utara dan dengan mudahnya menduduki puncak box office. Lebih jauh ikuti laporannya bersama tim VOA.
James Bond, License to Kill. Love with Madeline Swan. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body.
Film James Bond, No Time to Die, tidak memecahkan rekor pandemi COVID-19 atau film James Bond sebelumnya. Namun, film itu juga tidak dianggap gagal sepenuhnya dan bahkan merupakan pembukaan film keempat terbaik dalam 25 serial film James Bond. James Bond bukanlah film serial Marvel dalam hal perilisan perdana pada akhir pekan. Film Bond selalu memiliki penonton yang berusia lebih tua yang biasanya cenderung tidak terburu-buru untuk menontonnya pada minggu pertama perilisannya. Bahkan pada kenyataannya, pembukaan film James Bond yang terbaik pun tidak pernah membukukan angka di atas 100 juta dolar. Hal itu terjadi pada film Skyfall yang dirilis pada tahun 2012 dan menghasilkan pendapatan sebesar 88,4 juta dolar. Film James Bond kali ini disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga dan ikut dibintangi oleh Lee Sedaks, Ben Whishaw, Naomi Harris, Ana de Armas, Lashana Lynch, dan Rami Malek yang menjadi tokoh antagonis. Pada saat pandemi, kebanyakan film dirilis secara online, di bioskop, atau keduanya. Namun hal itu tidak dilakukan bagi film No Time to Die yang hanya diputar di bioskop. Selain menjadi film Bond dengan durasi terpanjang yaitu 2 jam dan 43 menit, No Time to Die juga merupakan film Bond termahal dengan biaya produksi sekitar 250 juta dolar. Angka tersebut belum termasuk biaya pemasaran film yang kabarnya melebihi 100 juta dolar.
Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you.
Posisi kedua box office minggu ini ditempati oleh film Venom Let There Be Carnage yang meraup penghasilan 32 juta dolar. Pendapatannya turun 64% dari perilisan perdananya, 90 juta dolar, minggu lalu.
CNCM Perry Decase Tutamen.
Hello? English, please.
Film The Addams Family 2 yang dirilis pada tanggal 1 Oktober berada pada posisi ketiga box office minggu ini dengan pendapatan 10 juta dolar. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC. Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Orang tua, berhati-hatilah. Periksalah keamanan mainan anak-anak Anda. Peringatan ini muncul setelah hampir setengah dari mainan anak yang dites dalam penelitian baru-baru ini ternyata didapati berbahaya. Mainan yang dibeli secara online dari penjual atau pihak ketiga dapat menyebabkan anak tercekik, terbakar, atau keracunan. Hal tersebut disampaikan British Toy and Hobby Association yang menyerukan perubahan dalam undang-undang Inggris untuk melarang penjualan mainan anak-anak yang tidak aman oleh retailer secara online. Berikut laporan tim VOA. Rebecca yang baru berusia 2 tahun dapat tersenyum, tertawa-tawa sewaktu bermain dengan mainan-mainan favoritnya. Tapi awal tahun ini, sebuah mainan hampir saja merenggut nyawanya. Ia mengira beberapa magnet sebagai permen dan menelannya. Magnet-magnet tersebut dibeli di situs eBay melalui pihak ketiga. Begitu kerasnya magnet-magnet tersebut sampai-sampai usus Rebecca pecah. Tentu saja hal tersebut merupakan saat yang menakutkan bagi sang ibu, Sam McCarthy. Sebuah survei terhadap sejumlah mainan yang dipilih secara acak telah mendapati beberapa benda yang berpotensi mematikan yang membanjiri pasar online. 88% benda yang diteliti oleh British Toy and Hobby Association didapati ilegal berdasarkan Undang-Undang Keamanan Inggris. 48% tidak aman dan dapat menyebabkan orang tercekik, tersedak, atau keracunan bahan kimia. Sekarang ini tidak ada kewajiban hukum bagi pasar online untuk memeriksa keamanan produk-produk yang ditawarkan. Jeremy Burney, Kepala Bidang Kepatuhan di British Toy and Hobby Association mengatakan orang tua harus selalu waspada. Ia memberi salah satu contoh mainan yang berbahaya.
This one is... Boneka buaya ini dijual selama 3 tahun proyek kami. Kami membelinya setiap kali melakukan tes di pasar online. Mainan ini memiliki resleting terbuka dengan akses ke bagian isi bonekanya. Dan resleting itu lepas dan pecah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat membuat tersedak atau tercekik pada anak-anak kecil yang menjadi target pasarnya.
Bernie kemudian menambahkan.
If you're buying generic toys from the third party sellers,
jika Anda membeli mainan-mainan generik dari pihak ketiga yang benar-benar tidak Anda kenal dan tidak dapat Anda lihat alamat dan namanya, mereka benar-benar tidak punya alamat di Inggris dan Uni Eropa, ini yang paling beresiko.
eBay menyatakan bekerja sama erat dengan otoritas yang menetapkan standar dan memiliki filter yang memblokir jutaan listing yang tidak aman. Tetapi berbagai lembaga konsumen dan organisasi dagang menginginkan undang-undang di Inggris diperketat. Utami Hussein, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.